Петра Шапти.
La microfon, Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Iar despre îndestinire fiscale și amnistie. O gură de oxigen, cum susține ministrul economiei, sau un pericol pentru lupta cu corupția? Partidele par să fie administratori la fel de ineficienți ca statul în general, exemplu căile ferate. Și o carte la pachet prezentată ca în fiecare luni de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Diana Răilea.
Bună seara! Statele Unite urmează să anunțe astăzi detaliile noilor sancțiuni împotriva Iranului, care includ în primul rând restricții de folosire a dolarului. Secretarul de stat Mike Pompeo le-a spus jurnaliștilor că Washingtonul va asigura respectarea sancțiunilor reimpuse după ce președintele Donald Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear semnat de puterile internaționale cu Iranul în 2015. Oficialii americani au spus anterior că vor fi vizate mai multe sectoare ale economiei iraniene, inclusiv exportul covoarelor persane, iar guvernul iranian nu va mai putea cumpăra bancnote americane. Uniunea Europeană spune că a pregătit noi măsuri ca să protejeze companiile europene de impactul sancțiunilor americane împotriva Iranului. Uniunea Europeană consideră că prin acestea va încerca să mențină deschise canalele financiare și economice folosite de Teheran. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene, semnatare ale acordului din 2015 cu Iranul și șefa politicii externe europene au spus astăzi că regretă profund reimpunerea sancțiunilor americane. Programul de acordare a cetățeniei Republicii Moldova prin investiții, aprobat anul trecut, va fi ajustat în baza modificărilor propuse de Ministerul Economiei, relatează IPN. Acestea stabilesc criteriile de eligibilitate a solicitanților la program, numărul exact de acte ce urmează să fie depuse și taxele care vor fi plătite. Astfel, solicitanții vor plăti o taxă de 100.000 de euro în Fondul Național pentru Dezvoltare Durabilă. Totodată, pentru fiecare membru al familiei, se va achita o taxă de 15.000 de euro. Nivelul minim al investiției în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, pe care o va acoperi solicitantul cetățeniei, va fi de 250.000 de euro. Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, a spus că scopul războiului rusesc împotriva țării sale din urmă cu un deceniu a fost atacarea statalității georgiene, întrucât Moscova ar fi fost îngrijorată de transformarea țării sud-caucaziene într-un model de reforme democratice pentru alte state din regiune. Saakashvili a făcut declarația la televiziunea Current Time în ajunul celei de-a 10-a aniversare a războiului din august 2008, în care forțele rusești au avansat adânc în teritoriul Georgiei, înainte de a se retrage în baza unui acord de pace mediat de Uniunea Europeană. Rusia susține că războiul s-a declanșat din vina Georgiei, care a lansat o ofensivă pentru recucerirea principalului oraș din regiunea separatistă, Osetia de Sud, Tsinvali.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ministrul Economiei Kiril Gaburici și oficial de la Ministerul Finanțelor au convocat azi câțiva reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii ca să discute reformele adoptate în ultima vreme, inclusiv înlesnirile fiscale adoptate la pachet cu amnistia fiscală și cu decriminalizarea infracțiunilor economice. Gaburici a spus că reforma fiscală este o gură de oxigen care va permite mediului de afaceri să crească și să se dezvolte. Afirmațiile ministrului vin însă în contradicție cu reacțiile partenerilor internaționali. Mai multe de la Ala Ceapai.
Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Chicu, a prezentat în fața antreprenorilor cea mai recentă reformă care include amnistia fiscală și legalizarea contra unei taxe modice de 3% a bunurilor și capitalurilor nedeclarate anterior. Făcând abstracție de reacțiile partenerilor internaționali, Chicu a spus că, citez, Banca Mondială, FMI și Uniunea Europeană apreciază pozitiv măsurile guvernului în domeniul economic-financiar. Chicu a făcut trimitere la creșterea constantă a încăsărilor la buget cu circa 12% anual. El a precizat însă că ritmurile de recuperare economică nu asigură o creștere semnificativă a nivelului de trai a cetățenilor. Iată de ce a fost nevoie de această reformă fiscală, a spus demnitarul de la finanțe. El a respins criticile experților locali, dar și a partenerilor externi că legea numită declararea voluntară și stimularea fiscală ar fi un mijloc de legalizarea banilor murdari, inclusiv cei proveniți din frauda bancară de acum 4 ani. El a invocat câteva prevederi din lege, inclusiv cea că nu vor beneficia de dreptul de declarare voluntară a bunurilor și capitalurilor persoanele cu funcții politice, dar și cei implicați în frauda bancară.
Deci este clar că obiectul declarării voluntare sunt doar potențiale active care au proveniență din încălcări fiscale și nicicum nu din alte încălcări prevăzute în codul penal.
Vorbind despre stimularea fiscală, numită și amnistia fiscală, Ion Chicu a precizat că aceasta prevede anularea penalităților și amenzilor pentru neachitarea impozitelor și taxelor statului pentru cei care își vor achita restanțele la impozite până la 20 decembrie. Alte reforme de natură să ușureze activitatea business-ului au fost trecute doar în revistă, între acestea reducerea numărului de acte permisive, optimizarea instituțiilor cu funcții de control și lansarea luna trecută a ghișeului unic. Unii antreprenori prezenți la întrevedere au lăudat guvernul, alții s-au plâns de dificultățile pe care le întâmpină fie de ordin birocratic în obținerea unor acte, fie la exportul mărfurilor. Singurul care s-a referit la noua reformă fiscală a fost Alexandru Cernăuțeanu, reprezentantul cele mai mari companii producătoare de containere și paleți din lemn din Moldova. El a deplâns concurența neloială în acest sector, exprimându-și temerea că amnistia fiscală îi va favoriza pe cei care s-au eschivat de la impozite în detrimentul celor onești.
Nu se primească în cazul în care se intră în vigoare legea, lor să le se ierte chestiile astea, noi totuși, cei care am plătit, avem mari dubii.
Cei care au urmărit pe rețelele de socializare transmisiunea de la Ministerul Finanțelor se întrebau cum au fost selectați participanții. Eugen Roșcovanu, președintele Asociației Micului Business, una din cele mai vocale organizații care apără interesele întreprinzătorilor mici și mijlocii, ne-a spus că nu a fost invitat la această discuție. Motivul ar fi, presupune Roșcovanu, poziția sa critică față de măsurile guvernului. Roșcovanu e de părere că reforma fiscală, dar în special amnistia fiscală și declararea voluntară a bunurilor ascunse contra unei sume simbolice de 3% sunt o palmă dată business-ului.
Această amnistie fiscală va stimula șmecherismul. Eu nu mai vorbesc de aceste 3% în genere. Este o palmă dată oamenilor de afaceri care cinstit au plătit impozitele și când colo cei care nu au plătit 10 de ani impozite, ei acum sunt pe cal, că vor plăti doar 3% din toate veniturile furate, haideți să spunem direct.
Amintim că inițiativele fiscale și amnistia de capital au fost criticate dur de partenerii externi, inclusiv de Banca Mondială și FMI, care au atenționat că aceste inițiative pot submina angajamentele guvernului de a lupta cu corupția și că se pot solda cu riscuri fiscale semnificative. Și Ambasada Statelor Unite la Chișinău a luat atitudine critică față de reforma votată înainte de închiderea sesiunii parlamentare, subliniind că noile acte normative, citez, legitimează furtul și corupția și dăunează climatului de afaceri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre criticele așa numiților parteneri de dezvoltare, o denumire umbrelă pentru organizații și structuri cum ar fi Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, dar și țări ca Statele Unite și România. Deci despre aceste critici relatează acum și Valentina Ursu.
La scurt timp după adoptarea controversatului pachet de reforme fiscale de către majoritatea parlamentară de la Chișinău, FMI emisese un comunicat în care spunea că Republica Moldova a încălcat programul pe care îl are cu fondul și că recent adoptatele măsuri vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative. Astăzi, într-un interviu pentru agenția Infotag, reprezentantul Fondului Monetar la Chișinău, Volodimir Tulin, a declarat că, citez, este important ca autoritățile să promoveze în continuare politici prudente și să asigure avansarea reformelor pe parcursul duratei programului. De exemplu, este esențial ca în perioada preelectorală autoritățile să se abțină de la cheltuielile bugetare neprevăzute. Expertul organizației Transparency Moldova, Veceslav Negruț, a fost ministru al finanțelor, crede că acest avertisment din partea FMI nu este de neglijat.
Acest avertisment este continuarea acelei poziții ad hoc expuse de către Fondul Monetar și alți parteneri de dezvoltare, precum că există riscuri ce ține de sectorul finanțelor publice, respectiv toate acele inițiative și pachete care au caracter electoral populist trebuie să fie eliminate pentru că implică costuri ulterioare și subminează finanțele publice pentru o perioadă mai lungă de timp. Este contrar și programului pe care Republica Moldova îl are cu Fondul Monetar, iar astfel de proiecte subminează continuitatea programului. Chiar dacă e campanie electorală și autoritățile și-au dorit mult să întrerupă dialogul cu Fondul Monetar, asta nu înseamnă că Fondul Monetar nu monitorizează și nu contabilizează derapajele de la acele înțelegeri care sunt în acel program pe 3 ani.
Dar dacă totuși guvernarea anunță că există un surplus de bani acumulați la bugetul de stat, mijloacele astea trebuie direcționate către anumite proiecte.
Nu există noțiune de exces de încasări. În Republica
Dar nu anunță ei că excesul ăsta s-a acumulat pentru că sunt mai mari veniturile de la vamă, de la fisc și se adună bani mulți?
Chiar dacă în valori absolute s-a încasat o sumă în plus, ea trebuie să fie trecută prin rectificare de buget, respectiv trebuie să fie repartizată pe categorie de cheltuială. În cazul când finanțările din exterior sunt suspendate și bugetul va simți lipsa acestor suspendări de finanțări, respectiv realocarea de mijloace este necesară. Eu nu sunt sigur că aceste supraîncasări declarate de autorități acoperă acele găuri create prin 1. Suspendări de finanțări din afară, 2. Prin lansarea de proiecte care nu au acoperire financiară. Mai multe proiecte lansate în 2018 nu au fost inițial prevăzute în buget și nu au acoperire financiară legală.
Referitor la următoarea tranșă a FMI pentru Republica Moldova, speakerul Andrean Candu preciza recent că programul FMI prevede acordarea de noi tranșe după o evaluare cu succes de către misiune. Setarea noilor sarcini și obiective pentru Parlament și Guvern ar putea să aibă loc după alegerile parlamentare din 24 februarie anul viitor. Șeful legislativului mai preciza că ar fi o practică a FMI să nu facă evaluări și plăți în cadrul campaniilor electorale. Jurnalistul Ion Preașcă, de la publicația cu profil economic Wall Street, sugerează că guvernarea are nevoie de o relație bună cu donatorii și creditorii internaționali.
Autoritățile sunt conștiente de faptul că nu se poate rezista fără o finanțare din exterior. Nu avem atât de multe resurse și noi trebuie să avem relații bune cu Uniunea Europeană și cu FMI-ul, indiferent, avem acord, nu avem acord, memorandum.
Să mai precizăm programul pe care l-a semnat guvernul de la Chișinău cu Fondul Monetar Internațional expiră în 2019. Reprezentantul FMI la Chișinău menționează că programul prevede reforme de durată care pot fi realizate doar prin eforturi serioase și care sunt în esența lor dificile și se bazează pe angajamente și obiective care nu pot fi deloc ușoare. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Ciurchescu. În emisiunea Europa Liberă Sinteza Zilei de la ora 21 vom transmite o discuție cu Vlad Țurcanu, fost purtător de cuvânt prezidențial, despre eforturile partidelor de dreapta, mai ales de a atrage electoratul unionist. Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Criza de la întreprinderea căilor ferate, întreprindere care are restanțe serioase la plata salariilor și continuă să lucreze în pierdere, după cum constata săptămâna trecută și premierul Pavel Filip, această criză arată că partidele sunt administratori ineficienți, la fel ca și statul în general. Un subiect discutat acum de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Premierul Pavel Filip a ajuns la concluzia că CFM nu funcționează la cotele cuvenite. Și CFM-ul de la liberali de mult a trecut sub tutela guvernării democratice. Vedem că distribuirea partinică a domeniilor nu dă rezultatele promise de liderii acestor partide. Ne amintim că Mihai Ghimpu insista să aibă domenii prioritare, a revendicat niște instituții contondente, dar n-a reușit. Ce spuneți despre conducerea partinică versus cea tehnocrată?
În primul rând, trebuie să menționăm că premierul Pavel Filip are dreptate. Domnia sa are experiență managerială. El înțelege că instituțiile statului, în special cele cu activitate economică, trebuie să dea randament. Iar randamentul nu este cel cuvenit atunci când distribuția funcțiilor de conducere în instituții, precum este Calea Ferată din Moldova, se face pe criterii partinice. Acest lucru a fost discutat pe larg în societatea noastră, însă în perioada, hai să spunem așa, inițială a Alianței pentru Integrare Europeană s-a insistat, în special l-ați menționat pe domnul Mihai Ghimpu, pe politizarea tuturor instituțiilor publice, inclusiv distribuirea pe criterii partinice a conducerii întreprinderilor de stat. Pavel Filip, fiind vicepreședinte al Partidului Democrat, știe ce a promis în campania electorală din 2014 în privința căilor ferate. El a promis, partidul mă refer, și domnul Filip ca vicepreședinte, au promis următoarele lucruri. Calea ferată din Republica Moldova va fi electrificată, că vor fi construite căi rapide care să unească Chișinăul și Kievul, astfel încât calea ferată din Republica Moldova să servească la dezvoltarea economică a Republicii Moldova, să deschide noi căi comerciale și așa mai departe.
Despre cartamentul european până la Ungheni nu mai spune.
Nu mai vorbim despre acest lucru, că este unul minor față de aceste promisiuni grandioase.
L-a promis încă, apropo, ministrul transporturilor Țopa, cartament european.
Da, trebuie să recunoaștem că toate aceste inițiative grandioase ale Partidului Democrat din ultima vreme sunt niște inițiative mult, mult mai vechi, de pe care se suflă praful și care acum sunt servite în societatea noastră ca model de abordare pragmatică, de perspectivă pentru Republica Moldova.
Eu nu vreau să demonizăm partidul, dar mă întorc la întrebare. Este patronajul partinic al domeniilor, de exemplu, educația, sănătatea, mai eficient decât o executare tehnocrată a strategiilor?
Da, lucrurile sunt foarte clare de mult. Conducerea ministerilor se face pe principii de partid.
Adică nici nu trebuie să ne întrebăm.
Secretarii de stat sunt cei care sunt specialiști și trebuie să aibă stabilitate în posturile pe care le ocupă.
Am înțeles, asta e cutuma, dar în ziua de astăzi putem spune că expertiza tehnocrată se ia în calcul sau chiar poate pune piciorul în prag atunci când comisarii de la partid insistă pe proiecte populiste.
Eu cred că da, aveți dreptate. Deci tehnocrații trebuie să fie cei care
trebuie sau fac.
Nu, acum, după ce Partidul Democrat a pus mâna pe întreaga putere, au tot controlul, sigur că prin ceea ce spune prim-ministru este o dovadă că ei înțeleg acest lucru și aceasta este o tendință și tendința trebuie să recunoaștem că este pozitivă. Dar această tendință pozitivă se poate menține până la viitoarele alegeri parlamentare. parlamentare, după care nu știm ce vom avea și dacă nu se va lua totul de la început, cum spuneți chiar dumneavoastră, punct și de la capăt. Vor lua-o iarăși pe criterii de distribuire a fiefurilor, a feudilor, de către seniorii partinici, către vasalii de partid, care trebuie să aibă și sinecure pentru că aduc contribuție la rezultatul partinic în timpul alegerilor parlamentare.
Igor Boțan, director executiv la ADEP, discuția integrală cu Vasile Botnaru, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În noiembrie, în Statele Unite, au loc alegeri parțiale pentru Congres, iar Partidul Republican al președintelui Donald Trump încearcă să păstreze controlul asupra forului legislativ, dar ar putea pierde majoritatea în Camera Reprezentanților. De la Washington, Valeriu Sălea.
Republicanii încearcă să mențină controlul asupra Congresului la alegerile din toamnă. Dacă asta nu se întâmplă în Camera Reprezentanților, democrații nu-și ascund decât din motive de strategie electorală intenția de a-l inculpa pe președinte. Între timp, ancheta lui Robert Mueller cu privire la amestecul Rusiei în alegeri și posibila implicare a campaniei lui Trump pare să intre pe linie dreaptă. Președintele trebuie să opteze dacă să depună mărturie sau nu. El pare să vrea. Avocații îl sfătuiesc să nu o facă. Donald Trump este mai convins ca niciodată că ancheta trebuie încheiată. Asta poate și pentru că a intrat într-o fază în care pare să-i amenințe membrii de familie, mai precis Donald Trump Jr., fiul președintelui, suspectat că ar fi mințit sub jurământ atunci când a spus în Congres că tatăl lui nu a știut despre o întâlnire pe care fiul a inițiat-o cu reprezentanți ruși, crezând că aceștia vor oferi informații compromițătoare în campanie cu privire la Hillary Clinton. Pe de o parte, președintele susține că ancheta lui Mueller este o vânătoare de vrăjitoare. Pe de altă parte, și-a trimis echipa de securitate națională să declare public că Rusia s-a amestecat și se amestecă în alegerile americane. În conformitate cu Washington Post, numărul declarațiilor false făcute de Trump se mărește până la media de 7,6 pe zi, o creștere cu 978 în ultimele două luni. Președintele și-a propus să se deplaseze des în teritoriu, unde este întâmpinat de mase entuziaste, de susținători fideli, care dau crezare la mai tot ce spune, în special când atacă așa zisele minciuni și știri false din presă, așa cum o face în repetate rânduri, la fiecare meeting de campanie. În public, Trump este în ofensivă, atacând în stânga și în dreapta dușmani reali și imaginari, cel mai recent LeBron James, vedeta NBA. Președintele pare să adere la argumentul avocatului său principal, fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, că Mueller este angajat într-o cacealma și că nu are nimic credibil împotriva președintelui. Dar în ciuda bravadei publice, Donald Trump este, susțin apropiații săi, îngrijorat de impactul anchetei asupra unor membri de familie. El este de asemenea furios pentru asocierile care se fac între procesul fostului său șef de campanie, Paul Manafort, și el, susținând că acesta este tratat la proces mai rău decât șef ai mafiei. Există și semnale de mai mare stabilitate la Casa Albă. Președintele este mai disciplinat în apariție sale publice. După luni de speculații că ar pleca, șeful consilierilor săi, generalul John Kelly, a spus că va rămâne până la alegerile din 2020. Dar alte voci decât ale lui Kelly îl îndeamnă pe președinte să fie mai agresiv împotriva investigației independente cu privire la Rusia. Ceea ce și face, pe de o parte. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, la sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc Consiliul Național al principalului partid de opoziție, Partidul Național Liberal. După cum relatează Sabina Fati de la București, nu s-a prezentat un program electoral, nici o strategie pe termen scurt sau mediu. PNL are un singur lucru, sigur, un candidat la președinția țării.
Sigur, liberalii sunt singurii care au un candidat cert la prezidențialele de anul viitor în persoana actualului șef de stat Klaus Iohannis, care a participat la Consiliul Național al PNL cu un discurs mobilizator. Iohannis le-a făcut liberalilor un tablou al situației politice prezente, pornind de la faptul că 80% din populație este nemulțumită de direcția în care merge țara. Președintele României a spus în fața fruntașilor liberali că PSD, principalul partid aflat la guvernare, a venit venit cu promisiuni mari în domeniul social și economic, dar de fapt a urmărit un singur scop: să pună justiția sub control politic și să inhibe lupta anticorupție. Klaus Iohannis a mai vorbit în fața activului PNL despre conducerea irațională și ireală a guvernului și le-a cerut liberalilor să facă tot ceea ce pot pentru a reinstaura raționalitatea și normalitatea în România. Le-a mai cerut să-și facă un program politic serios, să fie uniți și puternici și să meargă în mijlocul oamenilor pentru a le arăta ce se întâmplă cu adevărat și ce ar putea face ei, liberalii, pentru a remedia lucrurile. Klaus Iohannis și-a lansat în fața Consiliului Național al PNL câteva sloganuri de tipul „Eu lupt pentru o Românie puternică” și „Eu mă implic pentru o Românie europeană”, întrebându-și în final foștii colegi de partid dacă sunt alături de el. În ultimul sondaj dat publicității la începutul lunii trecute de curs, se arată că PNL ar fi votat de 24% din electorat dacă duminica viitoare ar avea alegeri, iar PSD de 37% dintre românii cu drept de vot. Într-o cercetare recentă făcută de Institutul Internațional Republican cu sediul în Statele Unite, PNL era cotat cu 29%, iar PSD cu 32%. Liberalii se află pe un trend ascendent, dar această creștere este mai degrabă spontană și bazată pe nemulțumirile față de guvernare, decât pe eforturile PNL de a înțelege ce anume nu funcționează în ceea ce fac și ce ar trebui să adauge pentru a avea mai mult succes. În afară de sfatul logic al președintelui, care le-a spus liberalilor să nu se mai plângă că sunt izolați mediatic și să meargă printre oameni pentru a-i recuceri, și de nevoia unei organizări mai bune, PNL nu reușește să vină cu o temă nouă și importantă de dezbatere. Principalul partid de opoziție are doar acțiuni reactive. Răspunde la ceea ce se întâmplă în argul guvernamental. Nu și-a constituit o echipă guvernamentală din umbră care să urmărească atent și cu motivație ceea ce se întâmplă în culisele puterei. Nu și-a găsit încă mesageri cu greutate care să știe să vorbească liber și credibil. Mai grav, unitatea partidului pare șubredă după ce acum 2 ani a înglobat Partidul Democrat Liberal. Foștii democrați liberali sunt nemulțumiți din pricina organizării haotice a noului partid. O recentă întâlnire a acestora a adunat primarii de succes proveniți din partidul care odinioară a fost condus de Traian Băsescu într-o poză de grup, avându-l în mijloc pe Vasile Blaga, tacticianul lor de marcă. Practic, rezultatele de succes provin toate din această tabără a foștilor pedeliști. Totuși, Vasile Blaga, care s-a retras în ultimii 2 ani din cauza unor acuzații de corupție, a revenit după un verdict de nevinovat dat de judecători. El a făcut o ierarhie a urgențelor liberalilor, pornind de la candidatura lui Klaus Iohannis, urmată de campania pentru europarlamentare și nu în ultimul rând de punerea filialelor partidului în ordine. În afara unei organizări și a unei tactici electorale eficiente, liberalii au însă nevoie de idei cu bătaie lungă, de un incubator de programe și de comunicatori care să fie luați în seamă pentru a se putea bate cu propaganda PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu va pregăti anul acesta 760 de viitori medici și asistente medicale. Dintre aceștia, 405 la buget și 355 vor face studii prin contract. Cei mai mulți studenți, 459 la număr, au ales Facultatea de Medicină Generală. Dintre aceștia, 360 vor învăța pe banii statului, iar 129 pe banii proprii. La Facultatea de Stomatologie, unde au fost admiși 141 de studenți și farmacie 76, toți vor face studii cu plată. Ministerul Sănătății a publicat concluziile comisiei care a investigat dacă în 2 spitale municipale copiii sunt tratați de pneumonie nejustificat. Specialiștii au stabilit că atât în Spitalul Municipal de Copii numărul 1, cât și în Spitalul Clinic Municipal numărul 1 au acordat asistență medicală în conformitate cu protocoalele naționale în domeniul neonatologiei și pediatriei. Totodată, specialiștii au calificat declarațiile medicului neonatolog Mihai Stratulat drept deviere de la prevederile codului de etică și deontologie și de la normele dreptului la independență profesională și instituțională. Amintim că acesta a publicat pe pagina lui de Facebook un mesaj mesaj în care afirma că cele două instituții medicale ar umfla intenționat numărul pacienților copii cu pneumonie pentru a obține mai mulți bani de la Compania Națională de Asigurări Medicale. Aproximativ 8.500.000 de lei este bilanțul perchezițiilor din ultima săptămână efectuate de ofițerii CNA și procurorii anticorupție în cadrul Centrului Republican de Diagnostică Medicală și Institutului Mamei și Copilului Medicin.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.